verán é noite. O que hai no ceo son meteoros velocísimos, pero nós dicimos que son os deuses xogando a pelota capital. É un verso e un chiste privado ao mesmo tempo. Témolo todo, a escuridade e a risa. Quen sabe que deste lado do Souto a lúa non molesta, somos nós. Sabemos localizar e a todo espazo exiximoslle que sexa zona de confort e campo de batalla ao mesmo tempo. Temos o corazón forrado por dentro e por fora, temos a ollada peraltada, temos a danza e o colapso. Mira o corpo como se prepara para esta beleza heroica. A medianoite tiramos cara os ollos dos cabalos, paramos neles como adolescentes nun portal. Alí, contámonos as cousas que nunca antes nos contamos. Cerimoniosas, a tapar os segredos. Entón, confeso, unha vez déronme a escoller entre a paz interior e un sobre sorpresa, e escollín o sobre sorpresa. Todo está ben. Donas e señoras da escuridade e da risa. É florido o chan no que caemos.